No, hostem možná by se dalo říci i domácím, moderátor Aleš Cibulka, host dopoledního radiožurnálu. Dobrý den.
Hezké dobré ráno, vlastně dobré dopoledne. Dobré, už já jsem tady od rána v rádiu, takže mě už se to motá. Zdravím vás všechny.
Dobré dopoledne již. Tomáš Láma začal vysílat Tobogán v roce 1990. V přímém přenosu vítal posluchače přesně 563krát. Vy, Aleši, potřebujete tedy ještě 64 tobogány, abyste vyrovnal Tomáše Slámu. Ale já jsem se na vás ptala vašich kolegů dole na Praze. Oni vzpomínali na rok 2002, kde jste údajně moderoval se Stáňou Lekešovou a tam jste se za takových podivných okolností s Tomášem Slámou setkali.
To je pravda, my jsme vysílali živě z Atria, což tenkrát byla naprostá novinka, rozhlasový dům byl nový. Chodili sem i posluchači, co by diváci, a vzpomínám si, že jsme moderovali a najednou se ozval z chodby velmi hlasitý hlas, někdo se smál, něco vyprávěl a už z dálky mi bylo jasné, že je to Tomáš Sláma. No a když přišel do toho Atria, už to bylo slyšet i do vysílání, takže jsem to musel okomentovat a říkal jsem, dámy a pánové, milí posluchači, to, co právě slyšíte, to je rozhlasová legenda Tomáš Sláma. A Tomáš nelenil, on byl velmi duchapřítomný, briskně reagoval, přišel k mikrofonu, vzal mi ho a říkal, vážení posluchači, a tohle je Aleš Cibulka, můj nástupce. Podotýkám, že to bylo vlastně víc než 2 roky před jeho předčasným odchodem, nic nemohl tušit a až po letech potom mě byla připomenuta tahle ta historka, i jsem si ji poslechla a říkal jsem si, jakým byl vlastně prorokem.
Nejen o Tomáši Slámovi, ale o aktuálním toboganu a o černobílém světě budu mluvit s moderátorem Alešem Cibulkou. Ptát se ho můžete přes náš web, tedy www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Moderátora Aleše Cibulku hostí dopolední radiožurnál Tisící tobogán. Koho pozvat? To si myslím, že muselo být velké dilema, Aleši.
No, to bylo velké dilema. Koho vybrat z těch všech hostů, kteří prošli
naším pořadem? Aby se neurazil třeba někdo,
Nakonec jsme to zvolili šalamounsky a propojili jsme vlastně další akci, která patří k rozhlasu, a to je anketa Neviditelný herec, což jsou nejoblíbenější hlasy na vlnách Českého rozhlasu. Letos tuším bude už 15. ročník, takže my jsme si řekli, ať jsou to hosté ověření i tím, že naše posluchači mají rádi, tak jsme sáhli mezi vítěze této ankety. Vybrali jsme, troufám se říct dobře, dorazí třeba Hana Maciuchová, Velma Cibulková, Luděk Munzar a nebo vlastně historicky první vítěz téhle ankety Miroslav Donutil, který je pro mě velmi cenný i z toho důvodu, že on několikrát pražskou Lucernu úspěšně vyprodal, takže jeho já si zvu jako prvního, aby mi poradil nějaké fígle, nebo jak to udělat, aby vyprodal Lucernu a aby mi poradil, jak 2 hodiny bavit tenhle vyprodaný svatostánek kultury.
Já se vsadím, že kdyby bývala byla ještě mezi námi, tak i když, já nevím, jestli získala cenu Neviditelný herec, ale určitě by byla pozvaná i Jiřina Jirásková, protože statisticky, Aleši, to byla vlastně nejčastější host
tobogánu. Ano, statisticky opravdu jeden z nejčastějších hostů, ráda chodila a když nemohla přijít, tak poslouchala. To bylo zvláštní, že já jsem v sobotu dovysílal a okamžitě jsem měl na mobilu, ne tedy SMSku, Jiřinka ne-SMSkovala, ale měl jsem hlasovou zprávu, co jsi to tam plácal, kdo to tam byl, tohle bylo výborný a okamžitě hodnotila, co se dělo a jaké to bylo.
Tak Jiřina Jirásková.
Představ si, že si tady slavila své 75. Potom jsme tě přivítali...
Dopředu jako.
Ne, no ano, kdysi, samozřejmě, protože tenkrát si dostala chlapa, pamatuješ? Malíře pokojů.
Ano, malíře pokojů, to si pamatuju. To je jediný člověk, který pochopil, co potřebuju. Dal mi chlapa, no.
No pozor, když jsi tady byla v loni, potom, co jsi se vrátila z toho ozdravného pobytu v nemocnici, si dostala dalšího chlapa. A to byl předseda klubu francouzských buldočků.
No, to je... No, ale hlavně těch francouzských buldočků, co tu bylo, ty byly úžasné.
To si zapomněla i na toho chlapa, to je pravda, když jsem vběhli, na to si vzpomínám. Dostala si tady ohromnou čokoládovou cigaretu. Byla si kmotra na svatbě, kterou jsme tady měli.
Taky
byla
si
tady jako host, když jsme měli rytíře a rytířky portského vína s Alenou Vránovou, s Jolanou Voldánovou. Prakticky už jsme ti darovali všechno, co by si chtěla dneska. Víš, jako jestli jsme se strefili.
No tak popelník tu není, čili tím je jedna věc vyřešená. A jinak jsem spokojená, že jsem tady s vámi. Velmi mě to těší.
Takovýhle aplaus měla paní Jiřina Jirásková v toboganu. Není to tajemství, pojilo vás velké přátelství. Jak vám bylo, když jste společně moderovali TT a vy jste stál po jejím boku jako 26-letý hoch?
Tenkrát jsem byl naprosto bez jakéhokoliv problému, protože právě síla té mladické nerozvážnosti, dneska už bych se rozhodoval, když se dívám zpětně, že tenkrát vlastně udílení cen TT byla prestižní věc, ostatní televize naprosto uhnuly a třeba to naše první udílení v roce 2003 sledovalo bezmála 5 milionů diváků.
To už není možné, to už se nikdy nestane.
Ne. Ale já si vzpomínám, že mě to nic nedělalo, prostě jsme šli před kamerou, moderovali, to je paní Jirásková, no tak jako kolegyně, dobře, ale vzpomínám si, že pro mě byla nádherná odměna, že po těch dlouhých přípravách, kdy jsme se opravdu velmi pečlivě připravovali, tak jsme v sobotu odvysílali a v pondělí zvonil telefon a volala Jiřinka. Já jsem říkal, Ježíš, co se stalo? Tak to jsme ještě si samozřejmě netykali, málo jsme se znali. A já jsem říkal, co se děje? Ohlasy nebo co? Zvednul jsem to a jsem říkal, Jiřinko, co se děje? Stalo se něco? A on říká, no nic, mě se stejská, co budeme dělat dál? A tam to vlastně začalo, potom jsme společně hráli i v divadle, směl jsem být po jejím boku, takže ta by byla v té Lucerně 100%.
Zažil jste její pověstnou ironii?
Její pověstná ironie byla neskutečná. Já troufnu si říct, že znám hodně lidí, které napadají bonmoty a vtipy rychle. Někdy si říkám, i já reaguju rychle, ale Jiřinka byla vždycky o 2 vteřiny rychlejší. A ten její sarkazmus, kdo to neznal, když se Jiřinka sešla třeba s Pavlínou Filipovskou, s Janou Brejchovou, to vypadalo jako smršť urážek těchto dvou dam, ale my, kdo jsme to znali, jsme se bavili, protože tohle ona si užívala. Tohle si užívala.
Kdy nebo po jaké době přátelství si tohle člověk může troufnout i z druhé strany?
Já si vzpomínám na jednu chvíli, kdy jsme připravovali další TT a my jsme měli velmi takové vášnivé debaty. Jiřinka vždycky cigaretku a u každého slova jsme debatovali, co je dobře, co je špatně. A jednou jsme seděli u ní doma, popíjeli jsme koňáček, to ona ráda. Já jsem také neodmítl tenkrát a dohadovali jsme se snad o úvodu. A ona říkala, já tam řeknu tohle, to já říkám, ne, to je moc zdlouhavý, chtělo by to něco jiného. A tak jsme se jako dostali do takového pracovního ajfru, kdy já jsem úplně zapomněl, že mám vedle sebe 80-letou legendu českého divadla a už mě to tak zdravě naštvalo, já jsem říkal, pojďte se, s tímhle tím jděte a opravdu jsem jí tam poslal. A teď ta Jiřinka se na mě podívala, já jsem říkal, tak to je konec. Teď mě vyhodí, už se nikdy neuvidíme. A ona mi řekla, tak to je po dlouhé době, kdo mi tohle si dovolil někdo říct. A to jí naprosto získalo, protože ona měla ráda mladé kolegy z Vinohradského divadla, protože ona moc nemusela takovou tu adoraci, když se s ní jednalo jako s legendou. Jako s paní ředitelkou. Ona bohužel, ona říkala, já žiju tak dlouho, že jsem všechny své kolegy a kamarády přežila, takže ona měla ráda, když se s ní jednalo jako s vrstevníkem a nebyl to problém, protože myšlením ona byla třicátnice.
O Jiřině Jiráskové mluví dnešní host dopoledního radiožurnálu Aleš Cibulka. Za chvíli se vrátíme zpátky do tobogánu a podíváme se na typologii hostů. Posloucháte dopolední radiožurnál. Tisící tobogán bude o víkendu vysílat moderátor Aleš Cibulka, dnešní host dopoledního radiožurnálu. Pojďme na různé typologie hostů. Já mám jednu kategorii pracovně nazvanou neřízené střely.
Ano.
A v závorce je ti, kterým to nakonec stejně všechno odpustíte. Mně by teda napadlo hned několik jmen, ale když vy byste se podíval zpět do historie tobogánu, tak jaké jméno by na mě tak asi vypadlo?
Ne, já neřízené střely miluju a myslím, že asi ta jména by vás napadla. Napadá mě, to je moje oblíbená historka, Arnošt Lustig.
Ano.
Arnošt Lustig byl roztomilá neřízená střela v jednom z našich tobogánů. On přijížděl, vracel se z Brna a jel pozdě. Navíc ještě, když dorazil už do přímého přenosu, bylo na něm vidět, že proběhlo několik zastávek u benzinových čerpadel a že tak jako si udělali hezké dopoledne, přijel ve vynikající náladě. Jediné, co mu nikdo neřekl, je, že to je opravdu přímý přenos. To téma tenkrát, a to vidím jako dneska, stará Praha. Takže já pokládal noblesní otázky o tom, jak to vypadalo v té Libni, kde my dneska žijeme, tenkrát za jeho dětství. A on se na mě vždycky podíval na to vyprodané divadlo a říká, na Libeňce, vybodně, ale tenhle znáš, mám novej. A odvyprávěl asi 4 nebo 5 vtipů.
Politicky totálně nekorektní vtipů.
No nejenom politicky, ale to jsou vtipy, které se říkají tak jako ve 3 ráno v baru ve velmi úzké společnosti dobrých přátel. Zazněli do vysílání, divadlo několikrát lehlo smíchy a vzpomínám si, že jsme potom šli do zákulisí a on mě tak objal, říkal, hele, nebyly ty fóry už jako přes čáru? Já jsem říkal, no pane Lustigu, některý jo. A on říkal, tak to radši vystřihni, než to budete vysílat. Já jsem říkal, no počkejte, ale to byl přímý přenos a několik desítek, stovek tisíc posluchačů už to slyšelo. A on se rozářil a říkal, no tak co, tak se aspoň pobavili. A já čekal, jestli půjdu na kobereček nebo ne. Nic se nedělo, protože prostě pan Lustig si tohle mohl dovolit a patřilo to k němu.
Mohl. Pak je ještě jedna kategorie hostů, no by se to dalo řadit různě, ale já jim říkám nepřerušitelní. To jsou ti lidé, co nedělají tečky, nedělají čárky a třeba 5 až 7 minut se nepotřebují vůbec nadechnout. No. Tak jsem se snažila si říci, jak takový slušňák, prvorepublikový gentleman typu Aleše Cibulky, dokáže si poradit s takovýmhle člověk.
Ne, já mám několik takových fází, kdy ten člověk už by měl pochopit, že to je dlouhé. To znamená, že nejdřív třeba si
to tady
vezmu mikrofon do ruky, ano, a nadechuju se jako, že chci mluvit. Když už to nepůsobí, tak jako začnu rukou ukazovat takový, jak to říct, mlýnek, kolečko, jakože zrychlit, no a potom už skočím do řeči. V tom přímém přenosu by se člověk do řeči nedostal. Nicméně byl jeden host, nespomenu si, kdo to byl, a ten mluvil tak dlouze a neustále jsem ukazoval přesně tohleto, ať zrychlí, a on mluvil.
On měl pocit,
dali jsme písničku,
ještě.
Skončili jsme a já jsem říkal, když jsem ukazoval, a on říkal, když jste na mě ukazoval, ať mluvím dál. Já jsem říkal, ne, tohle znamená zrychlit a skončit. Nicméně jednou, a teď jsem na to nedávno vzpomínal, jsme odsunuli i polední zprávy, vzpomínali jsme tenkrát na Vladimíra Menšíka a jedním z hostů byla pochopitelně Jiřina Bohdalová. A znáte to, že když se dotahuje to poledne přesně ke zprávám, tak máme přesně čas, kdy se musí skončit. A já jsem viděl, že máme dokonce asi 2 minutky a říkal jsem si, to by chtělo jako tečku nějakou takovou hezkou historku, kratinkou, tak jsem říkal, paní Jiřinko, mohla byste nějakou historku, touto uzavřeme. A Jiřinka se rozvyprávěla a teď já jsem ukazoval, že už se jako blíží ty zprávy. Ona se na mě podívala a říkala mi, proč mě přerušuješ? Chtěl jsi historku, tak poslouchej.
Ticho.
A povídala a já jsem viděl, že už je poledne. A že už je 15 minut popoledni. A moc mě pobavilo, že nikdo tady na Vinohradech si nedovolil stáhnout tu kliku na tom mixážním pultu.
Se
i
báli.
Tady nechali paní Jiřinu dovyprávět. A krásně je, že potom teda se ozvala znělka a kolegyně, moderátorka, hlasitelka zpráv řekla, je krátce popolední, přinášíme vám polední zprávy. To bylo jednou jedinkrát, ale tak za těch 1000 toboganů jsme si to jednou mohli dovolit.
Člověk v rozhlase získá spoustu profesních návyků. Ten jeden se jmenuje hodiny v hlavě.
Ano.
To už asi člověku nikdy nezmizí z hlavy po nějakých řád 10 letech, to už nejde.
Ne. Já už tady nikdy, když my si povídáme, nebudu v klidu, vždycky tak jako budu koukat po těch hodinách a budu si říkat, nemají být zprávy, neměla
ještě
už
ne.
By být písnička. A je to pravda, že člověk podvědomně kontroluje, kdyby co mělo být. A je to znát, že když přijdou hosté, kolegové, profesionálové, moderátoři, tak mi tak jako koukají přes rameno na ty hodiny a sledujou za mě. Jo, a někdo třeba už má nenápadně mi ukazuje, jestli
vy mi to
už
děláte taky, ale tady nemusíte, Aleši, takže buďte úplně v klidu. Jak složité pro vás úplně ze začátku bylo v rozhlase uvědomit si, že je potřeba těm posluchačům ještě lecos dovysvětlit. Když se na tom jevišti něco během tobogánu děje, lidé se smějí v divadle, to je naprosto v pořádku, ale co doma?
To byla ohromná škola. A musím říct, že jak se to člověk celkem naučil, tak dneska tenhle ten, dá se říct, trošku zlozvyk přináším do televize a tam to působí zvláštně, protože stane se, že najednou v divadle se rozesmějí diváci a posluchač v tu chvíli neví, co se děje. A já musím říct, ano, představte si, Jiřinka Jirásková pohladila po noze Michala Novotného jako hosta a všichni se tady tomu zasmáli. Ten malinko zlozvyk je, že když potom točíme televizi, tak mám pocit, že to všechno musím okomentovat. A náš pan režisér mi potom říká, ale oni to vidí, nemusíš jim to popisovat, oni to vidí, co se děje.
Jaký konkrétní příklad?
Třeba jsem si dlouho zvykal, že po každé písničce v televizním pořadu nemusím znova opakovat, kdo tam sedí. V rozhlase samozřejmě v tobogánu dozní písnička a já řeknu, ano, dneska si povídáme o tom a o tom, je tady Lucie Výborná, je tady ten, pro ty, kteří si pustili později. A mi říkají, v té televizi to lidi vidí, kdo tady sedí.
A není třeba říkat. Identifikace ano. Pořadu, identifikace stanice.
To je další věc. Takže tyhle ty dvě profese, ale je hezké to doplňovat, člověk pořád zůstává ve střehu.
Jakou ještě profesionální chorobu takhle člověk získá?
Další profesionální choroba, okamžitě ta příprava velmi pečlivá. Já jsem možná, to je můj zlozvyk a možná to není k dobru věci, ale asi jo. Já jsem ten typ člověka, který si den předem najde stohy informací, stohy materiálů, takže cokoliv se kdekoliv stane, já pořád jsem zvyklý okamžitě si k tomu něco najít, o tom se něco dozvědět. Takže
kolik
možná
toho pak vyhodíte z té přípravy?
99%. Jo, tohle je pravda, že člověk si může nakrásně připravit zhruba v hlavě scénář, zhruba o čem si bude povídat a potom najednou dorazí ten host a je v úplně jiné náladě, něco zažil, je něčeho plný, vrátil se z dovolené nebo má před premiérou a najednou zjistím, že to, co jsem si připravil, že on vůbec nekapíruje, že bych chtěl nejradši mluvit o tom, že má právě ostřihaný jabloně na chalupě a strašný, a to jsem se taky učil ze začátku, celou tu přípravu vzít
a zahodit.
Zahodit a věnovat se tomu hostovi a je to mnohem pro něj cennější i pro ty posluchače.
Moderátor Aleš Cibulka je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Zprávy u nás uslyšíte za 4 minuty, vlastně za 3,5 minuty a po nich už budeme v rozhovoru pokračovat a vaše otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Díky, že nám píšete. Zpěvačka Tracy Chapman ve vysílání dopoledního Radiožurnálu, kde je mým hostem moderátor Aleš Cibulka. Vrátíme se zpátky k hostům Toboganu. O co vám s těmi hosty, Aleši, jde nejvíc? Jde o jejich vzpomínky, o veselé historky, jde vám o to vědět, kdo tam vlastně s vámi v tom studiu sedí? Jde o to pobavit publikum, pobavit posluchače doma?
Jak kdy? Tobogan samozřejmě ze své podstaty je zábavný pořad, měl by být zábavným pořadem, ale čím dál tím víc a možná i ve srovnání s tím, že v televizi pořád sejdeme se na Cibulce, tak to je čistá zábava. Ta si neklade jiné cíle, opravdu hodinu bavit diváky veselými historkami. A čím dál tím víc začínám přicházet na chuť i díky tomu malinkému týmu Toboganu na to, že ta legrace za každou cenu není důležitá a že třeba i naši posluchači mnohdy ocení, že pozveme partu a dozví se něco zajímavého, co nevěděli. Měli jsme teď třeba ku příkladu teď v sobotu aktuální Tobogan na téma čas. Protože to byl ten 999. Takže o tom, jak plyne čas.
Jste tam měl úžasného sběratele hodinek.
Úžasný sběratel hodinek. Najednou byl pražský orlojář. A já jsem si říkal, proč je tady 5 hostů na hodinu, mít tam člověka, který spravuje pražský orloj, no to je povídání na 4 hodiny. A najednou, samozřejmě, povede se vtípek, řekne se něco legračního, diváci se zasmějí, ale najednou máte šanci se ptát na věci, na které byste se normálně nezeptala. Takže to mě možná tomu začíná přicházet na chuť, ale pořád jsme zábavný pořád.
Vrátím se zpátky k Tomáši Slámovi. Jaké to je zdědit v úvozovkách po něm některé hosty, kteří třeba v Toboganu byli u Tomáše Slámy, teď je má Aleš Cibulka. Zajímá vás, jak on to třeba dělal, nebo jak to dělají jiní, jak to dělá Karel Šíp třeba ve svém pořadu, ve své talk show?
Samozřejmě hezky česky řečeno šmíruju. Šmíruju kolegy, moderátory a říkám si, jak to dělají, jak bych to chtěl dělat, jak bych to nechtěl dělat. A myslím si, že čím tak trošku vítězíme, je ta vlídnost, že se nikdy nesnažíme v Toboganu ty hosty potopit, nachytat na švestkách, protože bylo by to jednoduché a co si budeme povídat, je to velmi jednoduchý způsob, jak vyrobit legraci, pozvat si hosta a zlikvidovat ho, zesměšnit ho. Jo, a v tomhletom mně se docela líbí třeba i ten styl, který má Karel Šíp, Marek Eben, malinko se upozadit, být tím hybatelem, tím, který vždycky nahodí to téma a víceméně ty hosty nechá. A já mám ohromnou radost z toho, že třeba k nám do Tobogánu chodí hosté, kteří třeba jinam by nešli, protože se právě bojí té konfrontace. A teď jsem se o tom bavil třeba s Luďkem Munzarem. A to je pro mě ohromná odměna, říká, já už jinam moc nechodím. Já se bojím, protože okamžitě bulvár z toho něco vyzobne a napíšou něco špatného. A já se toho bojím, ale k vám jdu, protože vím, že u vás se mi nestane nic špatného. A to je pro mě úžasná odměna, tahle důvěra.
Plakali jste někdy v Tobogánu? Ono mezi tím smíchem a třeba dojetím nebo nějakým okamžikem, kdy člověku, moderátorovi jako takovému zamrazí a najednou vlastně sbírá tu sílu něco říct, ví, že má vteřinu ticha, ale déle ne a musí něco říct a všichni čekají, co se vlastně stane. Znáte to?
Samozřejmě. A nejenom když je to k pláči, ale když je host, který řekne myšlenku, která je geniální, která je úžasná. Měli jsme jeden z posledních Tobogánů loňského roku poctu Honzovi Petránkovi, který měl nejenom narozeniny, ale který vydal své úžasné paměti. A pozvat si Honzu do pořadu je na jednu stranu radost, ale na druhou stranu jsem říkal Honzíku, na tebe se nedá navazovat. Protože Honza řekne geniální myšlenku o tom, jak bychom měli žít, jak bychom se měli dneska chovat a jaká je doba. Publikum mu zatleská a ať v tu chvíli řeknete cokoliv, bude to znít naprosto hloupě,
banálně,
já si říkám, cokoliv teď řeknu, bude hloupý, dáme si radši písničku.
Přesně, člověk tam potřebuje nějakou hudbu.
Není, jako člověk nemá co dodat, protože ho prostě nepřebije, jo, ani nechce.
Mimochodem Jan Petránek bude buď příští, nebo přes příští týden hostem dopoledního Radiožurnálu. Dnes je to Aleš Cibulka. Je tady spousta otázek. Dost často jsou to jenom komplimenty Aleši Cibulkovi, takže tímto se snažím tady vyřídit úplně všechno. Pojďme na otázku pana Hejlíka z Prahy. Tuším, že v nějakém speciálním tobogánu jste vysílal rozhovor s herečkou Natašou Golovou, který kdysi v domově důchodců v Krči natočila neznámá osoba. Nahrávka se pak našla po letech v nějakém odpadkovém koši. Tehdy zazněla výzva, aby se autorka nahrávky přihlásila, je to už několik let. Ozval se někdo, ptá se pan Hejlík.
Pane Hejlíku, neozval. Neozval, tohle byl zvláštní pokus díky Ondřeji Suchému, kterému se tahle nahrávka dostala do ruky. Jsem udělal vlastně rekonstrukci rozhovoru s Natašou Golovou tenkrát k jejím stým narozeninám. Nikdo nevěděl, kdo tu nahrávku natočil, z jakého důvodu, opravdu se našla v odpadkovém koši a já jsem čekal, že když ji odvysíláme, najde se někdo, kdo někoho znal, někdo, kdo něco o někom věděl. Ne, vůbec nikdo se neozval, takže dodnes tahle ta nahrávka, 100% poslední nahrávka Nataše Golové z jejího života, zůstává obestřena tajemstvím a asi to tak má zůstat.
Čím vám tak učaroval Aleši ten černobílý svět? Tou noblesou, když se člověk ponoří zpátky do filmu Pro pamětníky, pro co si tam chodí? Pro klid, pro odpočinek?
Pro klid, to jste řekla přesně, pro klid. Mnohdy těm filmům bývá vyčítáno, že jsou to bezduché limonády, jak chudá dívka, madla z cihelny, ke štěstí přišla, ale zvláštní je, že když jsem měl šanci ještě mluvit s mnohými tvůrci těch filmů, ať to byl Otakar Vávra, Svatopluk Beneš a mnozí další, Eva Gerová, Willem Pruner, Zita Kabátová, oni říkali, my jsme ale nechtěli ani točit psychologická dramata. Tenkrát prostě bylo před válkou nebo byla válka a proto požadavek byl takový natočit film, aby ten, kdo přijde do biografu, na 90 minut prostě zapomněl.
Dneska
na to
máme trochu
co se
opačně.
Dneska, když se na ty filmy Pro pamětníky díváme, samozřejmě je to iluze té doby. Jo, tak dobře se nežilo. Paradoxní třeba je, že nejveselejší české veselohry, ty nejslavnější, Hotel Modrá hvězda, Kristián a mnohé další, měly premiéry v letech 39 až 41. V té nejtěžší době vznikaly ty nejveselejší filmy a zvláštní teda je, že když se na ně podíváte dneska, a vezmete si, co se dneska děje kolem, ať je to politika, ať je to u někoho v rodině a tak podobně, podíváte se na ně a ten klid přijde stejně i po těch 80 letech. Natočili to dobře některé ty věci.
Mně šlo spíš o tu moderní dobu, že oni vlastně v té neklidné době točili ty veselé věci a zatímco my dnes v době, která je docela klidná ve srovnání s tím, co bylo, když možná už také začíná být neklidná, tak vlastně potřebujeme ty příšery, ty střílečky a takovéhle věci, jak se to vlastně vyrovnává. Zkuste si Aleši tipnout, který z filmu 80. 90. let bude jednou tím oblíbeným filmem Pro pamětníky.
No, filmy Pro pamětníky, tak já věřím, že určitě přežijí filmy Tandemu, Svirák, Smoljak, 100% všechny veselohry Pánů Vorlíčka, Macourka. Já si myslím, že to jsou nesmrtelné filmy a že hlavně i na přelomu těch 70. a 80. let tady byla skvostná herecká skvadra, počínaje panem Menšíkem, Sovákem, paní Zázvorkovou, která byla a je neopakovatelná. Netroufnu si říct, který ze současných filmů těch posledních let přežije těch 80 let, protože i třeba když jsme se o tom bavili s Otakarem Vávrou, on říkal, většina nebo spousta našich filmů byla tenkrát zatracována. Když si člověk přečte v Kinoreví nebo v jiných časopisech kritiky na tehdejší filmy, no po Kristiánovi byste na něj ani nešla, po těch hrůzách, co se o něm psali, prověřila je doba. Schválně, který ze současných filmů se bude promítat za 80, za 90 let?
My jsme tady zmiňovali hodně slavné tituly Pro pamětníky. Kdybyste teď měl posluchačům Radiožurnálu doporučit pár třeba méně známých nebo takových těch zapomenutějších filmů, aby se třeba udělali také klid a pohodu doma dneska nebo o víkendu. Tak co by to bylo?
No, oni se tyhle ty filmy samozřejmě hodně špatně schánějí, protože i televizní obrazovky neustále dokola opakují takové ty osvědčené tituly, na které se divák podívá, ale třeba taková Bezdětná s Natašou Golovou, což je jeden z jejich úplně prvních filmů, tak to je třeba jeden z těch, které já u ní mám nejraději.
Už jste se znovu ponořil do nějakého pátrání, nebo máte pocit, že už jste se vyčerpal?
Vyčerpal to pátrání po Nataše Golové, na jehož cíli vlastně stály postupně dvě knížky, kdy jsem zmapoval opravdu kompletní její život od mala až do stáře.
Nemluvím o Nataše Golové.
Takhle, tenkrát to bylo tolik práce, vlastně 8, skoro 9 let práce archivů, zpovídání pamětníků, já si nedokážu představit, že bych znovu vstoupil do stejné řeky. Takže píšu knížky o idolech té doby, o hercích té doby, ale že bych udělal něco takhle, jako velkého, takového rozsahu, už si ani nedovedu představit, kdo by to měl být. poté Nataše.
Aleš Cibulka, host dopoledního Radiožurnálu. V dopoledním Radiožurnálu se ptáte moderátora Aleše Cibulky, ptáte se ho samozřejmě na víkendovou Lucernu, tobogán vysílaný živě z legendární budovy v Praze. Na muziku se ptají naši posluchači, koho uslyší.
Ano, to je důležité, my jsme si říkali, když Lucerna chce to nějaké těleso, které tam zaduje. Doufám, že jsme vybírali, no doufám, určitě jsme vybrali dobře, Mundenc orchestra Martina Kunžáka se svými solisty. Jednu písničku si s nimi střihne i Eva Pilarová.
Ano.
No a dorazí i Lucie Bílá, která bude samozřejmě zpívat za doprovodu Petra Maláska, takže já myslím, že co se hudby týče, těch písniček bude celkem 6, je na co se těšit.
Vy nespíváte, Aleši.
Zpívám, ale v Lucerně si to netroufnu. Občas párkrát jsem zaspíval v tobogánu, když jsme třeba měli 30. léta, ale já myslím, že už jenom stoupnout si do té vyprodané Lucerny na to pódium je ode mě taková drzost, že kdybych tam ještě zaspíval, tak to už ten svatostánek budou muset znova vysvětlit.
Já to jenom zkouším, ale vzácní hosté tobogánu. Já vím, že mi teď řeknete, že všichni jsou vzácní, ale přece jenom někteří lidé se schánějí obtížně. Na některých hostech člověk pracuje třeba i rok, než se vůbec podaří je dostat do studia.
Je to pravda. Já myslím, to, co jsem říkal, Hana Macichová, Velma Cibulková, Luděk Munzar, Miroslav Donutil, já jsem moc rád, že budete mít šanci slyšet vyjádření a vlastně blahopřání i od takových osobností, jako jsou třeba Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Jak jsem se ale dozvěděl, nebudou prý příliš spokojeni, protože na rozdíl od Václava Havla, který byl v toboganu 3x a rád k nám chodil, oni u nás nikdy nebyli. Takže si v sobotu poslechněte i Václava Klause a Miloše Zemana a jejich vyjádření.
My si teď poslechneme Václava Havla z toboganu.
Já bych k tomu měl říct, že po dlouhou temnou éru takzvané normalizace v 70. a 80. letech, kdy jsem rovněž samozřejmě psal hry, ty hry jsem šířil tím, že jsem je předčítal a nahrál na magnetofon a ty pásky se šířily daleko rychleji než takzvaný samizdat, to znamená opisování na psacím stroji. Takže není pro mě žádnou velkou zvláštností předčítat svou hru. Je to tedy samotný začátek. Irena. Není ti zima? Rieger. Ne. Irena. Určitě ti je zima. Rieger. Není mi zima, drahoušku? Vím to. Irena. Přinesu ti deku. Rieger. Nepotřebuji deku. Nechci deku. Není mi zima. Babička. Nenuť ho, když nechce. Je přece dospělý. Irena, Moniko, prosím tě, tu hnědou leží hned v hale na fotelu. Monika, myslíš tu bežovou? Irena, jo. Rieger, nic nenoste, Moniko, je mi dobře. Teď je pasáž o tom, jak Monika přináší tu deku. A skončím to replikou babičky, která říká, béžových dek je tam několik. Nejsou srovnané, už dlouho nebyly v čistírně a stejně většinou nehřejí.
Tak to byl pan Václav Havel, i on byl hostem tobogánu. Aleši, jak vy to máte s respektem k autoritám?
Já vždycky si říkám, že člověk je cynik a zvládne každého a bude si povídat s každým a že je to vlastně jedno. Není to pravda. Ta přirozená autorita, kterou mají někteří hosté, třeba jsme se bavili o tom Honzovi Petránkovi, a nebo Václav Havel, když přicházel, tak přeci jenom přistupujete k němu úplně jinak. Bylo to v době, když už nebyl ve funkci, takže to byl takový křehký muž, kterého třeba rozhodila roztomilá věc, když přišel po třetí, tak byl velmi nesvůj, protože doma zanechal omylem svoji aktovku, takže svého řidiče poslal pro tu aktovku a byl z toho opravdu rozhozený. A já jsem si říkal, on do toho vysílání půjde bez nálady, co ho tak rozhodilo. Jsem říkal, co vás tak rozhodilo, pane prezidente? On říkal, no, já tam mám veškerou svou identitu a hlavně občanský průkaz. Já ho tady nemám s sebou. Já jsem říkal, a proč pro boha potřebuje, na co vás potřebuje občanský průkaz? Ve chvíli, kdy přivezl řidič aktovku, dal jí vedle sebe, byl v klidu, chrlil vtipy a užíval si to, a to je naše velké vyznamenání, že vlastně stačil se do tobogánu společně s paní Dagmar vrátit 3x.
Aleši, ať máte podobnou skvělou atmosféru i o víkendu v Lucerně při tisícím tobogánu. No a ať se podaří dorovnat ještě těch zbývajících, počítala jsem to dobře, 63 k Tomáši Slámovi.
Ano, já doufám, že dotáhnu 28. února bude můj 400. Tak držte palce a děkuju za pozornost.
Držíme, ať se vám daří a díky, že jste si na nás našel čas.